Little shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying dead as Patty. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car without upstate plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man.
Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς είστε?
Καλά. Όλα ξενύχτησα καλά. Λίγο χθες.
Γιατί τι έκανες? Ξενύχτησες, τι έκανες και εσύ? Είχες κασελακιάδες στο μυαλό σου?
Εκεί που ετοιμαζόμουν να πάω για ύπνο, μπαίνω. Ξέρεις τώρα πώς να δεις.
Σε άγχωσε και εσένα ο κασελάκι.
Βλέπω έκτακτη επικαιρότητα. Όπα, λέω, έγινε και. Η χερσαία επιχείρηση ξεκίνησε. Η χερσαία επιχείρηση. Αλλά άρχισε, είχε ξεκινήσει άλλη χερσαία επιχείρηση.
Ναι.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Μεγάλο άγχος. Τι να σου πω. Εγώ πρέπει να σου πω, δεν υπάρχει Έλληνας που να μη στριφογύριζε στο κρεβάτι του σαν ταρνή στη σούβλα για το αν διέγραψε ο Κασελάκης το Σκουρλέτη, το Βίτσα και το Φίλι. Τέτοια αγωνία, τέτοιο άγχος, τέτοιο κακό. Εγώ δεν το νομίζω ότι το έχουμε ξανανιώσει αυτό το πράγμα ποτέ με τίποτα.
Σημέρωσε μια άλλη μέρα όμως.
Μια άλλη μέρα, ναι. Έτσι, είναι αλήθεια, ναι.
Σημέρωσε μια άλλη.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 3η 24 Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή μια εβδομάδα έμεινε για να βγει και ο. Πώς το πω τώρα, δεύτερος μήνας
του φθινοπόρου. Εγώ νομίζω 3η 80 Αυγούστου ότι είναι.
8 Αυγούστου, ναι. Σήμερα γιορτάζει η Αρέθα, μεγαλομάρτιση το η καημένη, συν η αυτό μαρτύρων, δηλαδή δεν ξέρω, ήταν και άλλοι που μαρτύρησαν, προφανώς. Η Αρέθα, ο Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, ο Σεβαστός και η Σεβαστή. Έχω μια φίλη Σεβαστή, να ξέρεις.
Εγώ έχω, ναι. Και Σεβαστιανή έχω. Είναι
χρόνια πολλά. Είναι Παγκόσμια Μέρα του Πατσά σήμερα. Μεγάλη μέρα.
Σου αρέσει.
Πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Αν και για να βρει πατσατζίδικο σήμερα, πιο εύκολα βρίσκει τον πρώτο αριθμό του Τζόκερ. Κάτω, πεσμένο, ξεχασμένο, καμιά λίρα χρυσή.
Έχει
πιο
βαρβάκιο, όχι.
Παρά πατσατζίδικο.
Έχει στη βαρβάκιο ακόμα τα πατσατζίδικα.
Δεν ξέρω, έχω χάσει επαφή με βαρβάκιο.
Σε μεγάλη πέση.
Δεν ξέρω, έχω. Έχει, λέει ο Γιάννη. Έχει. Θυμάσαι το Ασλανίδη παλιά στην Πειραιό. Ωραίο. Είναι και κάτι στην Αχαρνών. Εκεί προς τα Πατήσια, χαμηλά Άγιο Ελευθέριο Πατήσια και Συγκρού, έχει και Συγκρού, μπράβο, το 24ωρο, μπράβο, ναι.
Άντως παλιά είχε ουρές τα πατσατζίδικα, το βράδυ μετά από ουρές. Κάποια ώρα είχε ουρές, τώρα εντάξει.
Κρύβε λόγια και κρύβε και χρόνια. Λοιπόν, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα του Πατσά, να το πούμε αυτό. Οι λάτρεις, λέει, του αμφιλεγόμενου εδασμού. Γιατί είναι αμφιλεγόμενο, γράφει.
Γιατί σε κάποιου δεν αρέσει, αυτό το λέει.
Εκλεκτού για κάποιου, αειδιαστικού για άλλου. Ναι. Οι λάτρεις λοιπόν του αμφιλεγόμενου εδέσματος γιορτάζουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα την Παγκόσμια Μέρα του Πατσά. Πρωτοβουλία προέρχεται από την Αγγλία, κάνουν και οι Άγγλοι πατσά.
Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ νόμιζα ότι είναι δικό μας.
Και συγκεκριμένα από την Επιτροπή Εμπορίας του Πατσά, που προσπαθεί μέσω διαδικτύου και με αρκετές δόσεις χιούμορ να προωθήσει την κατανάλωσή του. Γιατί επελέγει η σημερινή μέρα? Διότι λέει, σαν σήμερα το 1662, ο Άγγλος δημόσιος λειτουργός και βουλευτής Σάμιουελ Πιπς, συγγραφέας του πιο προβεβλημένου προσωπικού ημερολογίου στη Μεγάλη Βρετανία, έγραψε για ένα εξαιρετικό πιάτο πατσά που μαγείρεψε ο ίδιος και συνέφαγε με τη συμβία του. Αυτό
καλά
είναι καρμισμένο και με μουστάρδα. Άκου τώρα, σαν να μάρεις τώρα.
Πω. Έλα, πάμε στην Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ. Νομίζω είναι πιο σημαντική.
Βέβαια. Σαν τον ΟΗΕ δίνει λύσεις όλα τα θέματα. Βγάζει ψηφίσματα, ωραία. Δεν βλέπεις την Κύπρο? Έχει δώσει λύση.
Και τώρα στη Γάζα.
Και τώρα στη Γάζα και στο...
και στο Ισραήλ.
Και στο... ναι, και όχι, και στο πάνω, στην Ουκρανία. Το συζητάω.
Εντάξει, εν πάση περιπτώσει αυτό να πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Όρος Ηνωμένα Έθνη διαβάζουν αμερικανικές εμπνεύσεις και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο Ρούσβελτ.
Μάλιστα.
Ο οποίος αναφερόταν καταρχάς στις συμμαχικές δυνάμεις κατά του άξονα. Έπειτα από διαβουλεύσεις τριών ετών, λοιπόν, 24 Οκτωβρίου του 1945, τα Ηνωμένα Έθνη μετεξελίχθηκαν σε μια παγκόσμια ένωση κρατών ταγμένη στην πρόθεση τη συνεργασία στο διεθνές δίκαιο.
Θέλω να μου πεις κάτι, δηλαδή πραγματικά αναρωτιέμαι. Δεν λέω προς Θεού, ποιος είμαι εγώ που θα τολμήσω να αμφισβητήσω τέτοιο ογκόλυθο, τέτοιο θεσμό ογκόλυθο. Αλλά μπορείς να μου πεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μία κρίση σοβαρή στην οποία να έχει επέμβει αποτελεσματικά ο ΙΕ και να έχει δώσει λύση?
Όχι, δεν θυμάμαι.
Ούτε εγώ. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι γιατί έχω και πρόωρο Αλτσχάιμερ, το έχουμε πει. Εσύ που είσαι νέο κορίτσι.
Θέλω να ελπίζω ότι δεν έχω. Θέλω να ελπίζω ότι δεν έχω.
Παγκόσμια μέρα κατά της πολιομιελίτιδας σήμερα, να το πούμε και αυτό. Και επίσης, μια πιάσαμε τις παγκόσμιες μέρες, για την πληροφόρηση και την ανάπτυξη. Τώρα αυτό, τι να σου πω, πληροφόρηση και ανάπτυξη.
Γενικό τώρα.
Γενικό, από τον ΟΗΕ και αυτό είναι. Για να υπενθυμίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη τα προβλήματα που αναφύονται στην οικονομική ανάπτυξη και την ανάγκη να ενδυναμωθεί η διεθνή συνεργασία για την επίλυση του. Τρέχα, γύρευε τώρα.
Τα κάνεις όλα αυτά με τις παγκόσμιες ημέρες τώρα και με τα εορτολόγια για να αποφύγεις τις, να απαντήσεις τις απορίες μου. Εγώ αυτό ξέρω.
Έλα να ακούσω τις απορίες. Εδώ είμαι εγώ για να τις λύνω.
Γι' αυτό τις έχω καταγράψει. Έχετε, όλες μία.
Έχετε πρόβλημα, έχουμε τη λύση.
Να σου πω για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις δύο εθνικές εκλογές. Ο κύριος Κουρλέτης, Βίτσας και φίλης. Α, και ο κύριος Τζουμάκας.
Καταρχάς, δεν υπάρχει ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει επανατοποθέτηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξεις τα λόγια σου.
Μ' αρέσει ο τρόπος που το βλέπεις. Συνέχισε. Το ξέρα, θα μιλήσει απορίες.
Να προσέξεις τα λόγια σου, διότι εδώ πέρα μπορεί να έρθει ο άλλος και να σου ζητάει τα ρέστα. Για να σου πει ποια ήττα. Εδώ δεν υπάρχει ήττα, είναι επανατοποθέτηση. Δηλαδή. Είναι
δεν
σε...
θα έρθει τώρα γιατί ναι. Είναι νύχτα. Είναι νύχτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε δεν πιάνει το πληκτρολόγιο.
Να στείλει τον Παύλο, μπορεί, τον Παυλή.
Ναι,
είναι εξάγρυπνος. Ναι. Είναι εξάγρυπνος και βγαίνει μετά το.
Αυτό σχολιάζει κάτι απόφαση του πρόεδρου, σχολιάζει από τον κύριο Πολάκη.
Εδώ σχολίαζε πριν εξαγρυπνήσει.
Τώρα, σωστά.
Πριν εξαγρυπνήσει υποχρεωτικά λόγω του Κασελάκη. Ξαγρυπνούσε από μόνο του, έτσι έβγαινε και έγραφε.
Τώρα έχει και στόχο.
Βέβαια.
Υπάρχει από την άλλη περίπτωση αυτές οι αποστρατείες. Να το, μου άρεσε αυτό.
Ναι,
γιατί λέει, έθεσαν αυτό εκτός κινήματος. Ας είπα χθες έπεσε και ένα το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Στην Κεντρική Επιτροπή τελικά να μην περάσουν.
Δεν ξέρω, κάτσε να πούμε τι έχει γίνει. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις, βάζουν εσένα να σε ακούσουν και δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν έχουν λόγο να ξενυχτήσουν σαν εσένα. Σαν εμένα,
αφού είπαμε ότι είμαστε... απομάκρυναν τον κύριο Φίλιππ, τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Βίτσα.
Το είπαμε αυτό.
Το είπαμε.
Α, δεν το πήρα χαμπάρι. Του απομάκρυνε χθες το βράδυ, λέει. Μέσα στη μαύρη νύχτα, γιατί αντιπολιτεύονται το κόμμα τους. Και κοίταξε τώρα εδώ που τα λέμε. Τώρα, εγώ θέλω να είμαι τίμιος, έτσι. Τον γουστάρισε, τον γουστάρισε τον Κασελάκη. Συμφωνείς, διαφωνείς μαζί του. Θεωρείς ότι είναι πουκάμισο αδιανό ή όχι. Τέχιο, δεν σου λέω. Ό,τι άποψη έχεις να την έχεις. Αλλά εν προκειμένου, οι συγκεκριμένοι τρεις κύριοι, οι οποίοι. Αρχικά διαγράφηκαν, στη συνέχεια διευκρινίστηκε από την Κουμουνδούρου ότι δεν διαγράφηκαν αλλά παραπέμφθηκαν στα όργανα.
Όπως και ο κύριος Τζουμάκας.
Ναι, όλη αυτή η ιστορία τώρα θυμίζει. Δεν ξέρω αν θυμίζει. Πώς το λέμε, πολιτικό κόμμα. Άλλο πράγμα. Αλλού πάει το μυαλό. Αλλά εν πάση τόση δεν. Εν πάση τόση, ναι. Οι τρεις αυτοί κύριοι, όπως και ο κύριος Τζουμάκας, το λέγαμε χθες, ήταν σαν να το επεδίωκαν αυτό το πράγμα.
Δηλαδή, ενώ ήταν πολύ αιχμηρή η κριτική που ασκούσαν.
Δεν ήταν η κριτική από ένα σημείο και μετά.
Ήταν αμφισβήτηση.
Ήταν ευθεία αμφισβήτηση. Ευθεία αμφισβήτηση. Δεν το λέω.
Ναι, αλλά μήπως αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όταν κάποιος κερδίζει στις σωκοματικές εκλογές. Έχουμε δει και σε άλλους χώρους στις σωκοματικές εκλογές. Δεν έγιναν πρώτη φορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως πρέπει με τους αντιπάλους μαζί να προχωρήσει. Όταν τους θέτεις εκτός ή τους απειλείς και λες όποιος ασκεί κριτική είναι εκτός των ψηφοδελτίων.
Εγώ ξέρω.
Δεν έθεσαι να τους πετάς το γάντι.
Εγώ ξέρω ότι πρόεδρος γίνεσαι όταν ρίξει και πέντε διαγραφές. Θυμάσαι παλιότερα με τον Κώστα Καραμανλή.
Ναι, που είχε διαγράψει μέχρι τον.
Είχε πάρει το σπαθί.
Τον Γιώργο Σουφιά, κύριο Πήγαν.
Σουφιά, μόνο το Σουφιά. Όποιον έβρισκε.
Ναι.
Όποιον έλεγε, δεν του έλεγε καλημέρα με τον τρόπο που ήθελε. Φύγε εσύ, του έλεγε.
Ξαναπήρε πίσω.
Τους πήρε πίσω. Τώρα, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφώς πολύ πιο εύκολο να βρει τον πρόεδρο παρά να διαγραφεί. Γιατί ως κόμμα της αριστεράς έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες τέτοιες.
Δεν διαγράφεις εύκολα.
Ναι, που δεν είναι πειθαρχικό και λέει κατέβηκε από το τρένο.
Από το αεροπλάνο λες ότι κατέβηκε από το τρένο.
Ναι, και λοιπά. Όχι. Πρέπει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Και λοιπά. Είναι μια διαδικασία.
Δεν το σκέφτεσαι πριν το πεις λοιπόν αν ελέγχεις την Κεντρική Επιτροπή και μπορεί να περάσει τη διαδικασία. Για φαντάσου να μην περάσει.
Δεν το έχεις στο μυαλό του, ρε παιδί. Ο άνθρωπος φιλελεύθερος ήταν μέχρι λίγα χρόνια τώρα. Κάτσε. Δηλαδή, του ζητάς και εσύ μέσα σε ένα μήνα. Να γίνει αριστερός όπως είναι η αριστερή η κανονική. Ναι. Δεν είναι.
Πρέπει να κεφαλής αριστερού κόμματος.
Θέλει τρεις μήνες να γίνει ξεφτέρι, το έχει πει. Τρεις μήνες θέλει να γίνει ξεφτέρι.
Έχει περάσει ο πρώτος.
Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι η εξής. Διαβάζω, έκανε δηλώσεις πρωί-πρωί ο κ. Βίτσας. Ρε Σιγιάννα, σε παρακαλώ, αν μπορείς, είχες δίκιο να πάρουμε τον κύριο Βίτσα και εμείς, μήπως τον πετύχουμε. Έκανε δηλώσεις στο Μέγκα και είπε, εγώ δεν έχω καμία διάθεση να φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
Ωραία, αντίδραση ήταν χθες το βράδυ του κύριου Βίτσα που έγραψε. Μη δίνετε σημασία, δεν αξίζει τον κόπο.
Πάω να πούμε ότι τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Βίτσας
στο Sky,
για ένα νέο σχηματισμό στην αριστερά με χαρακτηριστικά οικολογίας, έτσι, ανανεωτικής αριστεράς. Αυτά επικαλούνται οι άνθρωποι του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους ότι να, εδώ η ομπρέλα. Γιατί όλοι
ετοιμάζει
και οι τρεις είναι της ομπρέλας.
Εχθές κατέθεσε και η ομπρέλα και ένα κείμενο κιόλας.
Όχι ότι ετοιμάζει αποχωρήσεις. Έχει έτοιμο το νέο κόμμα. Έχει έτοιμο το νέο κόμμα. Και να η δουλειά απόδειξη.
Ο κύριος Σκουρλέτης, γιατί τον είχε βρίσκει ο κύριος Πολάκης δύο μέρες πριν και τον είχε πει ανεπάγγελτο.
Γιατί ο Σκουρλέτης δεν έλεγε.
Είχε πει για το νέο κόμμα, κύριο Σκουρλέτη.
Όχι για το νέο κόμμα.
Ασκούσε κριτική, σκληρή κριτική, εντάξει.
Ναι, όχι, δεν είναι σκληρή μόνο. Λέω τώρα.
Πάντως,
να είμαστε τίμιοι.
Για να είμαστε σαφείς, πάντως το κείμενο που κατέθεσε χθες η Ομπρέλα, που δημοσιοποίησε η Ομπρέλα και θα καταθέσει προς συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή, 11-12 Νοεμβρίου είναι η Κεντρική Επιτροπή, σε δύο εβδομάδες, είναι ένα κείμενο που ασκεί δρυμία κριτική. Και αρχίζει και παίρνει και σαφείς πολιτικές αποστάσεις.
Να σου πω όμως τώρα, μην παρασχοληθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι,
σε παρακαλώ
φτάνει,
πολύ.
Φτάνει,
δεν είναι
γιατί
και η ζωή μας όλοι. Δηλαδή είναι βέβαια θεσμός, δεν το συζητώ, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι πικάντικες οι ειδήσεις, δεν σου λέω, είναι πικάντικες. Για τον κύριο Βίτσα να πω ότι ήταν και ο μετριοπαθέστερος ό,τι αφορά την κριτική του απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Γι' αυτό και κάνει ειδική αναφορά στον κύριο Βίτσα ο Στέφανος Κασελάκης. Ότι είχε καλή προσωπική και ότι στεναχωριέται ιδιαίτερα που τον διαγράφει. Βέβαια δεν τον διαγράφει, μετά διευκρινίστηκε, είπαμε, τον παραπέμπει. Εν πάση περιπτώσει, η όλη κατάσταση, λένε κάποιοι κακεντρεχείς. Εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτή την άποψη, το λέω. Mm-hmm. Γιάννη, το λέω. Το λέω.
Μάρτυρας. Είμαι μάρτυρας.
Λένε κάποιοι κακεντρεχείς, με τους οποίους εγώ διαφωνώ. Το ξεκαθάρισα. Ναι.
Πες τι λένε,
ότι
καλέ.
Είναι επιθεώρηση. Ότι θυμίζει δελφινάριο. Εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω.
Και καλά κάνεις, γιατί εμείς είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο και σοβαρή εκπομπή.
Και διότι το δελφινάριο έχει και κάποια στοιχεία σοβαρότητας. Κάπου, καμιά φορά.
Εμείς είμαστε σοβαρή εκπομπή, συνεχίζω.
Ναι. Λοιπόν, αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι απογοητευμένος. Και αυτό λέει σήμερα η εφημερής Κόντρα News.
Που επικαλείται είναι κάποια στοιχεία δημοσκοπήσεων. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι όλοι απογοητευμένοι, γιατί συζητώ και με κάποιους οι οποίοι λένε καλά τους κάνει.
Καλά
τους έκανα. Αφού ασκούν κριτική, πώς θα πάμε μπροστά.
Κερατάδες.
Αυτοί φταίνε, καλά κάνει.
Τους κομμουνιστάς. Ναι. Ξαφνικά.
Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, ξέρω.
Ναι, σωστό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σήμερα η εφημερής Αυγή, σε παρακαλώ πολύ, την έχεις μπροστά σου.
Την έχω, θα την βρω αμέσως.
Ναι. Στην πρώτη σελίδα της δεν τα έχει προλάβει όλα αυτά. Έχει μόνο την αποχώρηση του κυρίου Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει τη δήλωση του κυρίου Κασελάκη ότι η αριστερά πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την προκοπή, την υγιή επιχειρηματικότητα Και τι άλλο. Και όχι με τον προηγούμενο αιώνα, ναι.
Εγώ κοιτάω την εφημερίδα των συντακτών τώρα.
Τον κύριο Βίτσα που μίλησε για δημιουργία νέου κόμματος, έτσι λέει, Αυγή και Ραγκούσης με στήριξη Κασελάκη εναντίον τρολ. Αυτά. Και πρώτο θέμα έχει την αγκαλιά του Πρωθυπουργού με τον κύριο Νετανιάχου.
Να σου πω τώρα για να. Συντακτών, το ίδιο κάνει πρώτο θέμα.
Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι για να το γυρίσουμε και λίγο, γιατί πήγε και 22 και μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Μάρτον. Είπαμε να πούμε 5 πράγματα, μη στα φάμε όλη την εκπομπή.
Θα κάναμε 10.
Ναι, όχι, θα φάμε όλη την εκπομπή.
10, τελεία εδώ.
Ο Νετανιάχου έχει πειραχτεί λίγο. Τον βλέπω.
Σου φαίνεται λίγο.
Λίγο είναι πειραγμένο λίγο.
Πώς
όχι, έχει, το έχω δει.
Μήπως έχει γίνει Photoshop στη φωτογραφία.
Photoshop δεν νομίζω. Τώρα είναι Botox αυτό, είναι.
Τι να σου πω τώρα.
Κάτι είναι πάντως.
Είναι νεότερος.
Πολύ. Δηλαδή αυτός παραλίγο θα γίνει νεότερος και από εμάς, ας πούμε, που ήμασταν παιδιά εμείς όταν έγινε. Δηλαδή, βάσει τόση, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία
όταν
έχει.
Όταν ξεκινήσει, ξέρει, δεν σταματά.
Ναι. Σημασία έχει ότι ο αριθμός των νεκρών και κυρίως των αμάχων πολλαπλασιάζεται. Η Αυγή μιλάει για 5.000 νεκρούς. Δεν ξέρω τώρα από πού αντλεί αυτά τα στοιχεία.
Εντάξει, είναι στοιχεία που δίνονται από τη Χαμάς, γιατί μιλάει για 5 νεκρούς στην.
Από τη Χαμάς.
Ναι.
Ναι. Από τη Χαμάς. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχω μία απορία. Και απορία η οποία εντείνεται από το γεγονός. Έχω εγώ απορίες τώρα. Από το γεγονός ότι και το BBC και νομίζω και η New York Times. Μαζέψανε πίσω αυτά που λέγανε
για το νοσοκομείο,
τους Ισραηλινούς βουβαρδισμούς στο νοσοκομείο.
Όχι να ζητήσουν βέβαια, τα μαζέψαν πολύ διακριτικά πίσω θα λέγανε.
Τα μαζέψανε, όχι, είπανε χτες, βγήκε αυτό ότι κάναμε λάθος και λοιπά, έτσι, ειδικά το BBC. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ το εξής. Όταν λέει κάτι το Ισραήλ και το λέει δια του εκπροσώπου του που φοράει και στρατιωτική στολή, είναι εβραϊκή προπαγάνδα. Το δεχτώ
όταν
εγώ.
Όταν το λέει Χαμάς, τι είναι.
Τι, είναι πληροφόρηση.
Ναι.
Είναι πληροφορία. Εντάξει, οκ. Okay.
Όπως και όταν κάνει τρομοκρατική επίθεση Χαμάς, αναγκάζεται.
Όχι, αναγκάζεται, είναι. Πώς το πω, άμυνα. Είναι άμυνα. Είναι. Απέναντι στην κατοχή.
Κάτσε για να στο φέρω λίγο στα δικά μας.
Απέναντι στην κατοχή.
Είναι.
Μπερδεύομαι εγώ, λέω.
Ναι, όταν προέρχεται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, μπορεί να πει ότι. Όταν ήμουν νέος, έλεγα και καμία σαχλαμάρα, έλεγα και καμία νοριμότητα. Αν είναι από άλλο πολιτικό χώρο, δεν δικαιούται να μετανιώσει.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι στην πολιτική ζωή της χώρας που δικαιούνται να μετανιώσουν και κάποιοι άλλοι που δεν δικαιούνται.
Που δεν δικαιούνται.
Σωστά.
Τώρα δεν ξέρω πού πάει το μυαλό σου, εσένα.
Όχι, αλλά ας ξαναγυρίσουμε στα
δικά. Ξαναγυρίσουμε στα
δικά. Διεθνή σκακέρα, τώρα μην κακιώνουμε.
Λοιπόν,
πρωί-πρωί.
Πάντως, ό,τι αφορά τη διεθνή σκακέρα, εντάξει. Είναι. Οπ, όχι, δεν πάμε πουθενά στη διεθνή σκακέρα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Βίτσα, τον βρήκε. Η Γιάννα Ιαρφάνη, πρόσωπο των ημερών βεβαίως ο κύριος Βίτσας.
Προφανώς.
Όλες αυτές τις ημέρες ευθαρσώς έβγαινε, έλεγε την άποψή του, ασκούσε κριτική στον πρόεδρο του
και
ΣΥΡΙΖΑ.
Τακτικός συνομιλητής της εκπομπής μας, αρέσει να συζητάμε.
Εννοείται, τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Βίτσα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, αλλά μην με κάνετε και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό μαϊντανό.
Όχι καλά, αλίμονο.
Αλίμονο.
Εξάλλου.
Η απόσταση είναι πολύ
μεγάλη. Εξάλλου ξέρετε, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτή την εκπομπή, ότι οι λόγοι για τους οποίους μιλάμε τις 9 στις 10 φορές ήταν κυρίως τα εθνικά θέματα. Νομίζω το θυμάστε
ναι,
αυτό, έτσι δεν είναι.
Ναι,
ειδικά
ναι,
σε αυτή
ναι.
την εκπομπή.
Τώρα, λοιπόν, βέβαια,
αλλά τώρα βέβαια είναι.
Άλλα θέματα.
Άλλα
όχι, απλά το λέω γιατί καταλαβαίνετε τι έχω περάσει από χθες το βράδυ στις 12 παραπέμπτο.
Το αντιλαμβάνομαι.
Το πείτε, το περιμένατε.
Και θέλω
παρότι
να
η κριτική που ασκούτε στον
να
κύριο Κασελάκη.
Σας ευχαριστούμε κιόλας. Για πείτε μας.
Τι να περιμένω. Εσείς έχετε καταλάβει για ποιο λόγο παραπέμπονται οι τρεις στο. Πώς το λένε.
Εμείς όχι, αλλά.
Γιατί, μια στιγμή.
Στην Επιτροπή Διοντολογίας, έτσι δεν είναι.
Γιατί λέει,
ούτε εμείς.
Αντιπολιτευόσαστε, λέει, το ίδιο σας το κόμμα, αντί να κάνετε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη.
Με συγχωρείτε, δεν αντιπολιτεύομαι τίποτα. Το κόμμα μου πάει.
Όχι, λέω τι λέει ο κ. Κασελάκης, λέω.
Ναι, λέω κι εγώ σε σχέση
ναι, ναι,
με
ναι, 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 ναι,
τον πρόεδρο.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή το κόμμα μου πηγαίνει για συνέδριο.
Ναι.
Τα κόμματα τα αριστερά και ιδιαίτερα ο Συνασπισμός, παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, mm-hmm. όταν πηγαίνουν για συνέδριο. Έχουν μια πολύ βαθιά και μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Και προσπαθούμε αυτό να πείσουν περισσότερους ανθρώπους και να διαμορφωθούν οι συσχετισμοί για το ποιος θα κερδίσει στο συνέδριο. Αν είναι να μιλάει κανένας άνθρωπος, άστε με μένα, άστε τον Πάνο του Σκουρλέτη, άστε τον Νίκο το Φίλι, άστε και τον Τζουμάκα ή οποιονδήποτε άλλο, αλλά είναι να μιλάει ένας άνθρωπος και να έχει διαφορετική γνώμη από τον πρόεδρο ή κάποιους άλλους από εκεί από το κύκλο του, άκου κύκλος τώρα, και αυτομάτως να παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας, αυτό είναι φτιάξιμο
Βέβαια, σας κατηγορούν ότι έχετε στα σκαριά ένα νέο κόμμα.
Και μάλιστα επικαλούνται και έτοιμοι... δικές σας δηλώσεις, προσωπικές σας δηλώσεις
ότι...
επικαλούνται.
Ναι, ξέρω, έχετε καταλήξει και στο όνομα.
Ναι, ναι, όσοι βλέπουν την, πώς τον είδαν την εκπομπή, είπα εγώ, εκείνη τη στιγμή, αν το τελειώσουμε και με τους ακροατές σας,
ναι.
Ότι πρέπει το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή,
ναι.
να αντιστοιχεί σε μια σύγχρονη, ανανεωτική, οικολογική, ριζοσπαστική αριστερά. Και γυρίζω και λέω στο συνάδελφό σας, mm-hmm. τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου, με τον οποίο είμαστε και πάρα πολύ φίλοι πάρα πολλά χρόνια, του λέω, άντε ρε, σας έδωσα και είδηση, θα ξέρω θα πάρετε τώρα αυτή τη κουβέντα, mm-hmm. που εγώ τη σκέφτηκα μόλις τώρα, και θα λέτε έτσι, θα λέγεται και το κόμμα. Ούτε το κόμμα θα λέγεται έτσι, ούτε συνεννόηση είχαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Στέφανος ο Κασαλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η ΣΥΝΑΘΟ, από την Αμερική σπρώχνουν για να γίνει αυτό.
Πάντως, σας έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Κασαλάκης. Εγώ αισθάνομαι τον ανάγκη να το επισημάνω. Στη δήλωσή του, λέγοντας ότι λυπάμαι ιδιαίτερα για τον κύριο Βίτσα, δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλον προσωπικά, ναι. με τον οποίο λέει, είχα καλλιεργήσει καλή προσωπική σχέση και τον οποίο εκτιμώ. Ναι. Αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
Ναι.
ναι.
Ωραία, εντάξει, και εγώ το είδα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι ζητήματα προσωπικά. Είναι ζητήματα πολιτικής. Με αυτή την έννοια γίνονται και προσωπικά. Ναι. Είναι ζητήματα πολιτικής κατεύθυνσης. Τι θα κάνει, που θα πάει αυτό το κόμμα. Τι κόμμα θα είναι. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Εγώ όλο αυτό τον καιρό ασκώ κριτική και τα έχω πει και στον Στέφανο. Από θέσεις κατά τη γνώμη μου της αριστεράς. Και αυτό που θέλω είναι είτε το κόμμα να είναι αριστερό, είτε να επιτρέπεται μέσα σε αυτό το κόμμα, όπως λέει και το καταστατικό, να υπάρχει μια αριστερή τάση που να διεκδικεί να γίνει και πλειοψηφούσα.
Ναι. Βέβαια, ξέρετε τι απαντούν από την πλευρά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα αυτά δοκιμάστηκαν στις εσωκομματικές εκλογές, ο κύριος Κασελάκης κέρδισε, άρα έχει τον πρώτο λόγο έναντι των εσωκομματικών του αντιπάλων.
Ο κύριος Κασελάκης ή ο σύντροφος ο Κασελάκης ή ο Στέφανος ο Κασελάκης κέρδισε στις εσωκομματικές εκλογές. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και όποιος πει ας πούμε κάτι άλλο, εγώ θα του πω ότι ήταν εσωκομματικές εκλογές με τις οποίες μπορούσα να διαφωνήσω με τον τρόπο που γίνανε. Άλλωστε εγώ το έκανα μη υπάρχοντος Κασελάκη, δηλαδή στο συνέδριο του κόμματος το 22, και όμως δεν το βάζω στο 23 γιατί όλοι μαζί συμφωνήσαμε και πήραμε μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Και η Έφη Αξιόγλου και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος και ο Νίκος ο Παπάς. Άρα μηδένει στο φιλίκο.
Άρα, τώρα
το γεγονός λοιπόν όμως ότι ο κύριος Κασελάκης βγήκε μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κόμμα διοικείται με βάση μια θα έλεγε κανένας ιδεολογική και πολιτική πλατφόρμα και συγχρόνως ότι διοικείται με τον μέντον πρόεδρο πρίμους πρώτος μεταξύ, μάλλον ίσως μεταξύ πρώτων, αλλά και μια κεντρική επιτροπή.
Ναι, κύριε Βίτσα, τώρα
υπάρχει αυτό.
Για να έρθουμε σε ένα διατάφτα, πού βρισκόμαστε τώρα ακριβώς? Δηλαδή, κάπου διάβασα ότι κάνετε και μια δήλωση το πρωί ότι εσείς δεν θέλετε να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς έχει τώρα το.
Ποια είναι η διαδικασία τι θα γίνει τώρα.
Δεν έκανα τέτοια δήλωση. Αυτή μια δήλωση ότι κανένας μας δεν θέλει να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει πριν από μέρες και υπό άλλες καταστάσεις.
Ναι.
Αλλά η απάντηση και αυτό, αν το κάνετε ερώτηση, θέλετε να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Πώς να το πω, κανένας δεν θέλει να φύγει από το σπίτι του, κυρίως όταν έχει ματώσει για να το φτιάξει. Αλλά δεν εξαρτάται από αυτόν.
Ναι.
Γιατί έχω κάνει και μια άλλη δήλωση ότι η υποταγή δεν είναι επιλογή.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν κάποιος μου πει ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά θα το βουλώνεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα πάω εγώ και θα πω, κοιτάξτε να δείτε, τελείωσε η ιστορία ότι μία από τις γενεσιουργές αιτίες της αριστεράς είναι η αντίθεση κεφαλαίου εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε. Από εδώ και πέρα δεν θα παίρνετε αύξηση, αλλά θα παίρνετε κάποιες μετοχές από την εταιρεία στην οποία εργάζεστε Και αν πηγαίνει καλά η εταιρεία, καλώς. Αν δεν πηγαίνει καλά, εντάξει.
Αλλάζει μιλάτε δηλαδή την ιδεολογία και την ακριβώς πολιτική τοποθέτηση του κόμματος, λέτε. Αυτό λέτε.
Αυτό λέω, βέβαια.
Υπάρχει περίπτωση. Μάλλον, η διαγραφή σας είναι δεδομένη, κύριε Βίτσα, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε από τον κύριο Κασελάκη. Υπάρχει περίπτωση να μην ισχύσει η διαγραφή και για τα 4 στελέχη τα οποία έχουν πληροφορηθεί ότι έχετε θέσει τον εαυτό σας εκτός ΣΥΡΙΖΑ?
Καταρχήν είναι τρελό να λέει κάποιος για κάποιον άλλον ότι έχει θέσει τον εαυτό του εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
Το έλεγε ο Παπανδρέου αυτό παλιά. Έθεσε αυτόν εκτός κινήματος.
Ο Παπανδρέου ήταν Παπανδρέου, αλλά και πάλι δεν πέτυχε. Αλλά και ποιος είσαι, αδελφέ? Ο οποίος η δική μου τη γνώμη, την, πώς το λένε, την κάνεις και ατάκα για να τη βγεις προς τα έξω. Ότι έθεσα εγώ μόνος μου τον εαυτό μου ενός κόμματος, αλλά το λες εσύ. Δεν μπορώ να το πω εγώ, ότι εγώ δεν έχω εγώ φωνή, χαζός είμαι.
Συνεπώς,
να πω ότι εγώ δεν θέλω να με πιάσω ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεπώς υπάρχει περίπτωση, λέτε, να μην περάσει από τα όργανα του κόμματος αυτή.
Έχει το πρώτο όργανο, είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας. Πρέπει να ψηφίσουν 10 ή 11 στους 15. Ναι. Και βάλτε τώρα και μια τελεία. Για να είναι κάποιος μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, που εκλέγεται από το συνέδριο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χρόνια μέλος του κόμματος. Για να βγει κάποιος πρόεδρος, μπορεί να είναι και ένα μήνα μέλος του κόμματος.
Στην Επιτροπή Δεοντολογίας
θέλει 5. Στις εσωτερικές εκλογές, αρκεί να έχει ένα δίευρο.
Ναι, σωστό.
Ναι, ναι.
Εγώ έκανα συνολική κριτική σε αυτό το καταστατικό. Έλεγα ότι εμάς αυτούς μας ενδιαφέρουμε και εκεί είναι η ουσία της διεύρυνσης. Είναι οι κοινωνικά ενεργοί άνθρωποι.
Ναι.
Όχι να πάνε να μου γράφουν στο ΣΥΡΙΖΑ ο καθένας τις γιαγιάδες του, τις μανάδες του.
Ναι.
Τώρα εντάξει τώρα, με συγχωρείτε, αλλά
έτσι αυτό, αυτό συμβαίνει.
Ένα μαζικό
έτσι
κόμμα,
έγινε.
Αυτό σου λέει με δίευρο μπάς και γράφει.
Αυτό ήταν. Έτσι έγινε όμως. Γιατί αυτό το ίσχυε.
Α, ανάμεσα στα άλλα έγινε και αυτό.
Τώρα, εγώ,
και θα γίνει ξανά.
Για να έρθουμε σε ένα διατάφτα. Μήπως τελικά εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα. Γιατί αυτό τώρα είναι μια εξελικτική διαδικασία η οποία έχει οδηγηθεί στα άκρα. Θα είναι καλό, όπως τα ζευγάρια, όταν δεν πάει άλλο, φτάνει η κατάσταση στο μη περαιτέρω, να χωρίσετε φιλικά, θα έλεγα, ή μη φιλικά, στενετικά, να ακολουθήσετε η δική σας η τάση, η πολιτική, εννοώ το δρόμο της, ενδεχομένως και μέσω ενός άλλου πολιτικού φορέα. Και ο κ. Κασελάκης με τους υπόλοιπους να προχωρήσουν με τη δική τους πολιτική στρατηγική και τις δικές πολιτικές θέσεις.
Είδομαι, θα δούμε, δεν είναι εκεί, η ζωή δεν σταματάει. Και πώς να σου το πω, εμένα με ενδιαφέρει σήμερα να συζητήσουμε περισσότερο για τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή να κάνουμε κάποιες προτάσεις για τα ζητήματα της ακρίβειας, να βλέπουμε τι στο διάολο γίνεται, με συγχωρείτε για την έκφραση, στην γειτονιά μας που ξέσπασε πάλι και ένας μεγάλος θανατηφόρος πόλεμος κτλ. Κτλ. Βεβαίως. Αλλά εντάξει, να μιλήσουμε και τα ζητήματα. Λέει, άλλος σου έδειξε την πόρτα. Ρε αδελφέ, εγώ την έφτιαξα αυτή την πόρτα. Ξέρω και πως ανοίγει και πάντοτε την άνοιγα για να μπει ο κόσμος μέσα.
Μάλιστα.
Τώρα βρέθηκε μια ομάδα η οποία την ανοίγει για να βγάλει να βγάλει εμένα έξω. Εντάξει, τι να κάνει.
Κύριε Βίτσα, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς δεσμευόμαστε ότι την επόμενη φορά, αν και εσείς είστε διαθέσιμος, να συζητήσουμε λίγο για αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, να συζητήσουμε και για τις τάσεις της Τουρκίας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτά είναι τα μεγάλα θέματα κατά την άποψή μας.
Βεβαίως, θα δούμε πράγματα έξω από την πόρτα μας και θα λέμε πότε γίνανε αυτά.
Πολύ
και τι θα λέμε, γίνανε όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Κασελάκης.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Έτσι. Να είστε καλά, καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Βίτσα. Να πάμε γρήγορα στο περιφερειακό μας δελτίο και θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα.
Να πάμε και στο περιφερειακό μας δελτίο, το οποίο θα είναι συντετμημένο, υποθέτω, λόγω των εξελίξεων
λόγω των
σήμερα.
Εξελίξεων.
Ναι.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ότι στα μικρόφωνα είναι η Μαρία Γεωργίου.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Ότι απέναντί μας είναι το ωραιότερο χαμόγελο της Αγίας Παρασκευής και των περιχώρων, είναι η Χαρά Γιαννοπούλου.
Η Χαρά, σου θύμισε ότι δεν έχουμε πει τα ονόματά μας. Το χαμόγελό της, μάλλον.
Βεβαίως.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γρήγορα, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Πρώτο κενό. Το στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 για τα SMS.
Πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρωινές διαδρομές, η διαδικτυακή μας παρουσία στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
Και τώρα την καλημέρα μας ένα άλλο πολύ όμορφο χαμόγελο της Ελπίδας Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, σε ακούμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σου, Ελπίδα.
Θα ξεκινήσω από τη Θεσσαλία, γιατί τα προβλήματα είναι εδώ, εξακολουθούν να παραμένουν. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε ακόμη καταλάβει ούτε το 1/4 της καταστροφής που έχει συντελεστεί. Από τα Τρίκαλα θα ξεκινήσω, που έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας από τους πλημμυροπαθείς της περιοχής. Καταγγέλουν εγκατάλειψη από την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση μετά τις πλημμύρες, παραμένοντας σε εκκρεμότητα το στεγαστικό πρόβλημα δεκάδων οικογενειών και οι αποζημιώσεις, αλλά και ζητήματα σύντησης και αποκατάστασης υποδομών δημοσίων κτίριων. Στη Λάρισα, η συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 11 από το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών για την τύχη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω πλημμυρών, ενώ ο Δήμος Καρδίτσας καλεί τους πλημμυροπαθείς που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να καταθέσουν αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας. Προβλέπεται προσάυξηση οικονομικής ενίσχυσης των πρώτων βιωτικών αναγκών για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Στο Βόλο κατατέθηκε για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας η μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτού τερματικού σταθμού υγροπηγημένου φυσικού αερίου Αργό στο Δήμο της Βόλου. Στο Δήμο του Βόλου, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Τη Δράμα, τα προβλήματα του νοσοκομείου Δράμας επαναφέρουν οι εργαζόμενοι του με αφορμή την μη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας από τον περασμένο Αύγουστο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε ότι η ΜΕΘ θα ανοίξει την 1η Νοεμβρίου.
Μάλιστα.
Στα Χανιά εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της ΑΝΕΚ από την Attica Group, από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών, και σύμφωνα με δημοσιεύματα έγινε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διάσωση της ΑΝΕΚ και τη δημιουργία ταυτόχρονα ενός μεγάλου ακτοπλοϊκού ομίλου. Και τέλος στην Κομωτινή, 127 είναι οι μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Κομωτινής. Είναι το σχολείο με τη μεγαλύτερη προσέλευση μαθητών στην Ελλάδα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα.
Να σε καλά. Και σήμερα, αύριο ελπίζω πιο αναλυτικά.
Ελπίζουμε, ελπίζουμε. Να μας επιτρέψει η επικαιρότητα. Να σε καλά, Ελπίδα. Ευχαριστούμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλές καλημέρες. Επιγραμματικά μόνο, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε, γιατί σήμερα είναι πολύ πυκνός ο ραδιοφωνικός χρόνος. Θα στείλουμε την καλημέρα μας στο Βασίλη, ο οποίος μας έστειλε SMS, ο Βασίλης ο 058, στο Φώτη το Γιούδη, στον Βασίλη το Βασιλιάδη, στη Μαργαρίτα την Πακίδη, στη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη, την Ευγενία την Κόκα, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Νίκο τον Γκαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα των φίλων των 134. Τώρα τον 097, ο οποίος μας λέει ότι το Υπουργείο Υγείας Παλαιστίνης δίνει τον αριθμό των νεκρών. Εμείς δεν είπαμε κάτι άλλο.
Χαμάς έχει κερδίσει τις εκλογές.
Ναι.
Από το 2006 που έχουν γίνει οι εκλογές.
Καλημέρα.
Τι διαφορετικό είπαμε.
Καλημέρα και στο φίλο μας τον 658. Λοιπόν, και πάμε
καλημέρα και στον Αβραάμ, να πούμε, για να μην είναι παραπονεμένος. Ναι, πάμε στο
πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, τακτικός συνομιλητής μας, έτσι. Όχι μόνο για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα. Τώρα όμως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχούν στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα από χτες το βράδυ. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Βίτσα, οργισμένο θα έλεγα,
ναι,
με την παραπομπή του στα όργανα. Αρχικά ακούστηκε ως διαγραφή, μετά παραπομπή κλπ. Η κατάσταση είναι ηφαίστειο. Τώρα μην τα απολογούμε.
Με τον κύριο Φίλη και τον κύριο Σκουρλέτη.
Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πώς σας φάνηκε αυτή η χθες η μεταμεσονύκτια?
Όχι, και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, η κατάσταση γενικά, πώς πηγαίνει.
Δύο μέρες πριν είχε παραπεμφθεί ο κ. Τζουμάκας.
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ...
Παραιτήθηκε ο κ. Σκούλογλου.
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Και νομίζω ότι έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο εσωστρέφειας, ο οποίος, αν συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο, μας οδηγεί στο απόλυτο αδιέξοδο. Έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες είναι άλλα. Είναι η μεγάλη ακρίβεια, είναι οι προκλήσεις που έχουμε από τους πολέμους, είναι οι δυσκολίες στην καθημερινότητα, είναι οι μεγάλες κυβερνητικές ανεπάρκειες σε μία σειρά ζητήματα. Και έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στα αιτήματα της.
Ανεξάρτητα πάντως με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με όσα εξελίσσονται σε σχέση με τα πειθαρχικά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βίτσας μας έβαλε νωρίτερα δύο ζητήματα τα οποία αντικειμενικά είναι άξια προβληματισμού και σχολιασμού. Θα σας πω το πρώτο και στη συνέχεια το δεύτερο. Το πρώτο είναι, τι νόημα έχει μια πειθαρχική διαδικασία όταν το κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία συνεδρίου, είπε ο κύριος Βίτσας. Και στην αριστερά, σε τέτοιου είδους διαδικασίες υπάρχουν διεργασίες ανάλογες, δηλαδή τοποθετήσεις, θέσεις, αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις. Έτσι συμβαίνει στα κόμματα. Άρα λοιπόν.
Μέχρι και σύγκρουση απόψεων, ναι, μπορεί να έχουμε. Μπορεί να και να διαφωνούν κάποιοι.
Αυτό είναι μια αντικειμενική τοποθέτηση. Έτσι συμβαίνει, είναι γεγονός.
Ναι. Όταν με όλο το σεβασμό και στην ιστορική διαδρομή του αγαπημένου συντρόφου και φίλου Δημήτρη Βίτσα και σε όλους που μετέχουμε σε αυτό το διάλογο, είναι άλλο το δημόσιο βήμα του ραδιοφώνου στο πρώτο πρόγραμμα, άλλο το τηλεοπτικό βήμα της ΕΡΤ, άλλο το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής Γραμματείας του Συνεδρίου. Όταν ένα κόμμα μπαίνει σε μια διαδικασία συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικής Γραμματείας ή κάνει συνέδριο, προφανώς έχει εσωτερικές αντιθέσεις, προφανώς έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει να κάνει αντιπολίτευση και όλη την ώρα αυτό βασανίζεται και αυτομαχαιρώνεται. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει χθες. Και πρέπει να εξαντληθούν τα όρια και τα περιθώρια να γεφυρωθεί πρώτα απ' όλα το ψυχολογικό χάσμα. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
Βέβαια, αυτό είναι και επιχείρημα του κυρίου Κασελάκη, ότι τα συγκεκριμένα στελέχη, αντί να ασκούν κριτική στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, ασκούν στον ίδιο.
Είναι αντικειμενικό το επιχείρημα αυτό. Είναι αντικειμενικό και στην πολιτική, κατά τη γνώμη μου, τίποτα δεν είναι προσωπικό. Όλα είναι πολιτικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να γίνει σοβαρή και με σχέδιο αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση που βρίσκεται δεν το κάνει.
Βοηθούν, πιστεύετε?
Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να πάμε μέχρι το Φλεβάρι με αυτόν τον τρόπο.
Οι πειθαρχικές διαδικασίες βοηθάνε προς αυτήν την κατεύθυνση, πιστεύετε, ή ουσιαστικά πώς το πούμε, επισφραγίζουν το σχίσμα, το ρήγμα μεταξύ των στελεχών?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά για να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. No. Δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι μια πολύ αυστηρή πρόταση. Από την άλλη όμως έχει ο καθένας και ιδίως ο πρόεδρος την ευθύνη να μην πάμε σε διαδικασία πλήρους αρεστοποίησης.
Ναι. Δηλαδή, άρα βοηθάνε, να επαναφέρω το ερώτημα του Βασίλη. Οι πειθαρχικές διαδικασίες βοηθάνε?
Θα μπορέσουν να βοηθήσουν εφόσον και στη συνεδρίαση αυτών των οργάνων γίνει από όλους μας ένα βήμα προς τα μπροστά, ώστε να υπερβούμε αυτές τις παθογενείς καταστάσεις.
Εάν δεν περάσουμε, χωρίς Βασίλη.
Λέω τη θέση μου καθαρά. Εξηγέμαι, για να μην παρεξηγέμαι πλέον.
Ναι.
Εγώ θέλω να παραμείνουμε όλοι μαζί.
Μάλιστα. Μα το είχατε πει εξάλλου. Το είχατε πει αυτό εξάλλου.
Και πιστεύω ότι μπορούμε να παραμείνουμε όλοι μαζί και πιστεύω ότι θα είναι ένα ολέθριο λάθος η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι όταν η Νέα Δημοκρατία το 2012 είχε βρεθεί σε δεινή εκλογική θέση και πήρε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, περίπου στο 19%, τότε όλοι μαζί συσπυρώθηκαν, επέστρεψαν στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι που είχαν φύγει, μπήκαν όλοι μαζί μπροστά, κέρδισαν τις εκλογές, μετά έχασαν και ανασυγκροτήθηκαν ξανά. Και, δηλαδή, λειτουργήσε ένα ένστικτο πολιτικής επιβίωσης στη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Ζαχαριάδη, εάν
είναι
αυτές...
η μεγάλη αντίπαλη παράταξη. Λέω, λοιπόν, ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχα δύσκολη κατάσταση, πρέπει να επιδείξουμε το ίδιο ένστικτο πολιτικής αυτοσυντήρησης. Δεν υπάρχει περιθώριο.
Εάν αυτές οι διαγραφές δεν περάσουν από την Επιτροπή Διοντολογίας και την Κεντρική Επιτροπή, θα είναι μια ήττα για τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του?
Η προσωπική μου σκέψη και η προσωπική μου στόχευση είναι να μπορέσει να αναγεφυρωθεί το χάσμα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Άρα να τις πάρει πίσω, να πει να το συζητήσουμε. Γιατί πώς να γεφυρωθεί το χάσμα? Έχει πει ότι έχουν θέσει τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ή να ζητήσουν συγγνώμη συγκεκριμένη.
Το αντικειμενικό πρόβλημα μου που προκύπτει είναι μια κάκιστη εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στα μίντια. Λες και συνεδριάζει σε έντονη κατάσταση η πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή. Όλα τα κόμματα στο εσωτερικό τους έχουν αντιθέσεις. Κανένα κόμμα στο δημόσιο λόγο του δεν παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα, κύριε Ζαχαριάδη, να σας βάλω και το δεύτερο θέμα που έθεσε ο κύριος Βίτσας, το οποίο έχει σημασία κατά την άποψή μου. Έχει να κάνει, όπως είπε ο ίδιος, με την πολιτική και ιδεολογική επανατοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση τα όσα είπε και ο κύριος Κασελάκης πρόσφατα στο συνέδριο του ΣΕΒ.
Ναι. Προφανώς αυτά είναι τα θέματα τα οποία συζητιούνται στα όργανα του κόμματος, στην πολιτική γραμματεία, στην κεντρική επιτροπή, στο συνέδριο. Προφανώς αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν με έναν τρόπο συγκεκριμένο και συγκροτημένο. Σας λέω όμως σε κάθε περίπτωση ότι οι διαφορές στο εσωτερικό είναι συνθέσιμες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος πόλος της αριστεράς, του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου. Εκεί τοποθετείται και ιδεολογικά και πολιτικά. Έχει μια ηγεσία η οποία έχει λιγότερο από ένα μήνα περίπου κέρδισε τις εκλογές. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να πάρουν τον αυτονόητο χρόνο για μικρότερο ή περισσότερο διάστημα να βγουν μια περπάτηση, έναν ρηματισμό και να κρυθούν. Κατά την άποψή μου, η κρίση γίνεται πάντα στο κοινωνικό πεδίο και όχι στο εσωκομματικό. Στις ευρωπαϊκές εκλογές για αρχή και στη συνέχεια στις εθνικές εκλογές. Και ο Αλέξης Τσίπρας, τον ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε χρόνο και κρίθηκε. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η αείμνηστη Φόφη Γεννήματα, λέω για τις πρόσφατες αλλαγές ηγεσίας στα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο πολιτικά ήταν καθαρό και η διαφορά του.
Μάλιστα.
Εκεί και πέρα να εργαστούμε όλοι μαζί, γιατί το μεγάλο εμείς νομίζω μας υπερβαίνει.
Κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή
σας ημέρα.
Εμένα μου αρέσει, Μαρία, που καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
Και για τη γειτονιά μας.
Και έχουν πάρει φωτιά τα τόπια στη γειτονιά.
Ναι.
Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ έντονη και ζωηρή η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως για το ενδεχόμενο να βγει εκτός ορίων, δηλαδή να επεκταθεί η σύγκρουση, να έχουμε μια γενικότερη ανάπλεξη.
Να μπει στη σύγκρουση και το Ιράν ουσιαστικά. Αυτό
να μπει και το Ιράν, ναι. Και με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από εκεί και πέρα.
Τι αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα προκαλέσει.
Τι αντιδράσεις, ναι. Είναι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται ακόμα γενικότερη ανάπλεξη, με δεδομένο το γεγονός ότι Το λέμε γιατί έχει μια σημασία. Ακόμη και κινέζικα πλοία πλέον στην περιοχή, έτσι, και έναν τορπιλικό και άλλο.
Ενισχύονται τα αμερικανικά αεροπλάνα, τώρα η αμερικανική παρουσία.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με το θέμα των ομήρων, ως πρόσχημα ή όχι,
έχει καθυστερήσει η χερσαία επίθεση.
Ναι, λίγο.
Φαίνεται όμως ότι
μένει πίσω η χερσαία επίθεση.
Οι χθεσινές προφορές ότι μπορεί να έχουμε απελευθέρωση κι άλλων 50 ομήρων.
Πάει
τελικά
αυτό, πήγε
κατέρευσε,
περίπατο, πήγε
ακριβώς,
περίπατο.
Κατέρευσε. Δύο ομήροι μόνο για προβλήματα υγείας αφέθησαν.
Από την άλλη μεριά υπάρχει σαφής πίεση. Σαφής πίεση από την πλευρά της Δύσης, δηλαδή και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άκουγα τον κύριο Μπορέλ μετεπιτάσεως. Ότι δηλαδή.
Είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα.
Ναι, και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί.
Βέβαια. Η αιματοχυσία.
Η αιματοχυσία και το μπέρδεμα, έτσι. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο.
Μέσα όπως είναι δομημένοι εκεί ακριβώς οι στρατιωτικοί στόχοι δίπλα σε πολίτες, μιλάμε και για μια πάρα πολύ μικρή έκταση. Πώς ακριβώς θα γινόταν διαφορετικά, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
Αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ισραήλ.
Το έθεσε το θέμα, η ελληνική πλευρά το θέτει από την αρχή το ανθρωπιστικό θέμα.
Το έθεσε απευθείας στον Νετανιάχου. Βέβαια. Και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Okay. Έτσι.
Από την πρώτη
ότι άλλο πράγμα η Χαμάς, όπου βέβαια το Ισραήλ έχει
και άλλο οι άμαχοι.
Μέσα της αυτοάμυνας και άλλο οι άμαχοι.
Ναι. Θα θυμάσω ότι είχαμε θέσει από την αρχή και το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους, γιατί επετράπει ένα μικρό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, και το θέμα των διόδων που θα ανοίξουν, των οδών που θα ανοίξουν για να μπορέσουν να φύγουν. Όσοι θέλουν να φύγουν, βέβαια, γιατί δεν θέλουν να φύγουν όλοι. Κάποιοι θέλουν να μείνουν στα σπίτια τους.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις πριν πάμε στην κίνηση. Θα μου επιτρέψεις το φέτο και εγώ τώρα. Να σου διαβάσω σήμερα από το κύριο άρθρο της Καθημερινής ένα απόσπασμα.
Βέβαια.
Διότι νομίζω αγγίζει όλους όσοι μπαίνουμε το πρωί μέσα στο αυτοκίνητό μας για να πάμε στις δουλειές μας. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσοι πολλοί.
Που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Θα έπρεπε να παίρνουμε και μέσα μεταφοράς.
Ναι. Αλλά δυστυχώς, και αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να την ανοίξουμε τώρα. Δεν είναι σχεδιασμένα έτσι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, ώστε να μπορούν εύκολα να σε εξυπηρετήσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Χώρια ότι ο στόλος των λεωφορείων είναι γυρασμένος, είναι επικίνδυνο. Τα ρεπορτάζ τα είδαμε τις τελευταίες μέρες.
Και η Καθημερινή θέτει για άλλη μια φορά το θέμα των τριών κάπα, των τριών δρόμων, των αναστεναγμών.
Ναι.
Όχι, Κηφισίας, Κατεχάκη ή Κηφισού.
Εντάξει, είναι τα γνωστά αυτά.
Αυτό.
Σήμερα όμως στο κύριο άρθρο της εφημερίδας υπάρχει μια επισήμανση που έχει κατά την άποψή μου ιδιαίτερη σημασία. Και το διαβάζω πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη.
Σχετικό είναι άλλωστε, φαντάζομαι.
Ναι, βεβαίως. Τίτλος, χωρίς τροχέα. Αυτός είναι ο τίτλος του κύριου άρθρου. Γράφει η εφημερίδα. Το δείχνει η καθημερινή εικόνα στους δρόμους. Η τροχέα είναι απούσα. Θα έπρεπε η αποστολή της να σχεδιαστεί από την αρχή προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και να μπορεί να παρεμβαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά εκεί όπου χρειάζεται, αξιοποιώντας και τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και τη βεβαίωση των παραβάσεων. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή. Εγώ το προσυπογράφω απολύτως.
Λεωφοριολωρίδες, διπλοπαρκαρισμένα, αυτοκίνητα παρκαρισμένα παντού.
Παραβιάσεις σηματοδοτών.
Ακριβώς. Στοπ. Άνθρωποι που οδηγούν όπως θέλουν, που είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια.
Και καμία παρέμβαση ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Κίμων λογοθέτης, είναι σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Δικής, τον ακούμε μετά το σήμα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Έλατε κύριε λογοθέτη.
Κύριε Κίμων, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Αν διαβάσετε προσεκτικά το άρθρο θα δείτε και δική μου παρέμβαση και μάλιστα όσον αφορά τα 3K.
Ομολογουμένως δεν προλάβαμε να πάμε μέσα. Ναι, να είμαστε ειλικρινείς γιατί μας έφαγαν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εμπειρικά και μόνο έτσι τόσα χρόνια μπροστά από τις κάμερες παρατηρώντας την κυκλοφορία έχουμε σχηματίσει μια πολύ καλή άποψη. Και εδώ
ποιοι είναι οι πλέον πολυσύγναστοι δρόμοι, αυτοί στην οποία αναστενάζουν οι οδηγοί και τα αυτοκίνητα.
Όχι βέβαια όσον αφορά την τροχιά. Εντάξει, η τροχιά για το προσωπικό που διαθέτει, επαναλαμβάνω, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Όμως τα μέσα ήδη βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης από την περιφέρεια Αττικής να μπουν 300 ακόμη κάμερες που θα ελέγχουν τις παραβάσεις, όπως είναι το κόκκινο, όπως είναι η ΛΕΑ, όπως είναι η ταχύτητα, που θα διευκολύνουν σημαντικά το έργο της. Και από εκεί και πέρα θέλει και την ενίσχυση με τη δημοτική αστυνομία στη στάθμευση.
Γιατί βέβαια,
στάθμευση και η δημοτική αστυνομία βέβαια έχει αρμοδιότητα και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς η στάθμευση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η παράνομη στάθμευση. Και τώρα, αυτά τα τρία κάμπα που αναφέρουμε είναι οι τρεις δρόμοι οι οποίοι όντως έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ο Ίνο Κηφισός, γιατί είναι ο κεντρικότερος ο δικός άξονας, έρχεσαι από τα βόρεια για να πας στον Πειραιά, είτε για να πας στο κέντρο της Αθήνας, είτε προς τα νότια, και εξυπηρετεί και φορτηγά και μεταφορές και επιβατικές και εμπορικές τα πάντα. Είναι η Κηφισίας από τα βόρεια πάλι προς το κέντρο μέσω της Βασιλής Σοφίας. Και είναι και η Κατεχάκη που ανατολικά κάποιος για να πάει προς το κέντρο ή προς τα βόρεια έχει πάρα πολύ αυξημένη. Όπως και τώρα. Έτσι, και η Κατεχάκη έχει μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα.
Μάλιστα.
Γιατί έχει και ένα συνειδητοποιημένο όχημα στην Κεσαριανή και γίνεται πανικός μέχρι την πρώτη πλατεία της Ηλιούπολης. Αυτή είναι η δρόμη με την περισσότερη κίνηση.
Μάλιστα.
Και είναι και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.
Σας ευχαριστούμε.
Ναι, ναι.
Αυτά που λέμε καθημερινά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Λοιπόν, θα κλείσουμε διαφορετικά σήμερα. Θα κλείσουμε με μια σπουδαία φωνή, η οποία έχει εισηγήσει εδώ και 13 χρόνια. Και τυχωματά γεννήθηκε και έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα. 24 Οκτωβρίου του 1946 γεννήθηκε, 24 Οκτωβρίου του 2010 έφυγε, γράφοντας τη δική της ιστορία στον χώρο της μουσικής και του νέου κύματος.
Από τις πιο εμβληματικές φωνές του νέου κύματος, νέου μουσικού κύματος.
Δεν μιλάμε άλλο, σας χαιρετούμε.
Σας.
Αύριο πάλι.
Φεύγω στον δρόμο σου, θα γύρω αστέρι. Για πάλι τα πόγκα δόκα εγώ θα μου φέρει. Θα μείνω στον δρόμο σου, να γύρω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα, θα γύρω αγέρι. Να φεύγω στον δρόμο σου, θα γύρω αστέρι. Για πάλι τα πόγκα δόκα εγώ θα μου φέρει. Θα μείνω στον δρόμο σου, να γύρω φωτιά. Την πόρτα χτυπάει η αγέρας. Το σπίτι βαραίνει. Γυρεύω το φέγγος της μέρας, ζητώ τη δική σου φωνή. Γυρεύω το φέγγος της μέρας, ζητώ τη δική σου φωνή. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φεύγω στον δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στον δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φεύγω στον δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στον δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Τις νύχτες κυλάνε οι ώρες, τον ύπνο μου πήρε η βροχή. Μη χάθηκε σαν γνωστές χώρες, μη σε δε σαν ξένη καή. Μη χάθηκε σαν γνωστές χώρες, μη σε δε σαν ξένη καή. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φεύγω στον δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Για πάλι τα κόβρα το καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στον δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα, θα